În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragovioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși, Părintele Ciprian, dintr-o listă cu diferite subiecte, a ales să vă împărtășesc câteva gânduri aici în biserică legate de ispită și de ispitire, și dincolo la sală, tot despre ispită și ispitire, dar legat de îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea cultură, de la cultura trupească la cea duhovnicească. Și nu ne duce pe noi în ispită. Este una din cererile cele mai cunoscute și mai rostite rugăciuni creștine. E vorba de Tatăl nostru. Și pentru că au apărut voci teologice care propun ca să nu zicem că Dumnezeu duce pe cineva în ispită, mai ales că Sfântul Iacob în epistola sa scrie cam așa: când este ispitit, nimeni să nu zică de Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele, și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naște păcatul, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. Prin urmare, am zice că ar trebui retradusă, conform acestui text, retradusă cererea din Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, pentru că Dumnezeu n-ar ispiti pe nimeni. Oare cum stau lucrurile? Înainte de a vedea perspectiva biblică și perspectiva Sfinților Părinți asupra ispitirii pe care Dumnezeu o face cu lumea, să încercăm o trecere în revistă a înțelesurilor acestui bogat cuvânt, ispită, ispitire. Înainte de toate, în traducerea veche a Psaltirii se scria cam așa: ispiti voi poruncele Dumnezeului meu, adică voi cerceta, voi încerca să înțeleg poruncile Dumnezeului meu. Și dacă pricepem că porunca lui Dumnezeu este mai mult decât un text sacru, un text revelat, că este modalitatea prin care Dumnezeu se dă nouă, se împărtășește nouă, dacă înțelegem cuvântul filocalic, că Dumnezeu se ascunde în poruncile sale și pe măsură ce împlinim poruncile lui Dumnezeu, pe Dumnezeu îl găsim, atunci mai putem spune că ispitivoi poruncile lui Dumnezeu nu sunt acasă, sau cuvântul acesta nu este un cuvânt de dorit? Nu este de dorit să ispitesc, adică să cercetez poruncile lui Dumnezeu? În al doilea rând, pravila veche obligă, îndeamnă și obligă pe episcop să cerceteze pe orice candidat care vine către preoție. Și scrie cam așa: să-l ispitești pe dânsul din tinerețile lui și mintea lui și mai ales grija pentru carte, grija cărții. Adică, cu alte cuvinte, preotul trebuie să fie și un cărturar bun. Ispitirea canonică se face și asupra vieții candidatului, dar se face și asupra pregătirii lui intelectuale. Prin urmare, ispitirea este și aici la ea acasă. Tot Scriptura spune, când este vorba de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, scrie așa: să se ispitească omul pe sine și doar așa să mănânce pâine și să bea din pahar. Cu alte cuvinte, e vorba de înțelesul de cercetare lăuntrică. A mă ispiti pe mine, a mă cerceta pe mine lăuntric. De fapt, în versiunile moderne de traducere, Cuvântul de ispitire este înlocuit cu cel de să se cerceteze omul pe sine. Limbajul vechi spunea să se ispitească omul pe sine, adică să pătrundă până înăuntru inimii lui și doar așa să îndrăznească. Tot Scriptura scrie așa: nu-ți ispiti pe cel rău ca să nu te urască, ci ispitește-l pe cel înțelept și te va iubi. În sensul de certare, nu certa pe cel rău, că te va urâ, ceartă-l pe cel înțelept ca să te iubească. Adică ispitirea se referă și la relația dintre noi. Când este vorba să evaluăm pe cineva în lumina revelației, în lumina adevărului dumnezeiesc, trebuie să-l ispitim, să-l certăm dacă nu este bine așezat. Apoi, parcă în al cincelea rând, termenul de ispită însemnează să cobori până la miezul lucrurilor. Înseamnă să cobori până la lamura, până la interioritatea cuiva sau a ceva. Să dezghioci o realitate și că să cobori până la identitatea ei ultimă. Să o lămurești, nu în sensul de a o convinge, de a convinge pe cineva de ceva, ci să o lămurești în sensul de a o decanta, de a depărta, de a o purifica, de a o face curată ca și lamura. În sensul acesta este scris că aurul se ispitește de foc, iar prietenul se ispitește în primejdie. Și cuvântul acesta, ispită, parcă vine să cuprindă toată așezarea vieții duhovnicești. Nu zicem noi ispita gândului sau mi-a venit un gând ispititor. Nu zicem noi oare ispita cuvântului sau cuvânt ispititor, ispita faptei sau fapte ispititoare. Nu zicem noi ispita inimii sau inimă care te ispitește, inimă ispititoare. Nu zicem ispita ochilor sau ochi ispititori. Nu grăim noi despre trupul cuiva că este ispititor, trup ispititor sau ispita trupului. Când este vorba de mâncare, nu zicem mâncare ispititoare sau ispita mâncării. Iată, cunoașterea nu este cunoașterea o ispită? Nu este ispita cunoașterii sau cunoașterea ispititoare? Oricum am vrea să ne așezăm în viața duhovnicească, orice dimensiune a vieții duhovnicești am aborda, nu este în afara ispitirii, în afara ispitei. Sfinții părinți au prețuit mult acest cuvânt și l-au prețuit atât de mult încât pe marginea lui fac o adevărată teologie. Am să amintesc doar trei scrieri și trei scriitori sau părinți bisericești și părinți bisericești. Unul dintre scriitorii bisericești se numește Origen. El a trăit în veacul al doilea, a murit parcă în jurul anului 2002 și are o lucrare despre rugăciune, în care face și o tâlcuire la rugăciunea Tatăl nostru. Când ajunge la problema și nu ne duce pe noi în ispită, Origen scrie că ispita aceasta pe care Dumnezeu o face asupra omului ar fi întreită, ar fi de trei feluri. Întâi, Dumnezeu nu-și părăsește făptura dragă pe om, chiar dacă acesta se înstrăinează de el, chiar dacă omul păcătuiește, indiferent cum, cât este de căzut, Dumnezeu nu încetează a-l iubi. Și pentru a restabili binele veșnic al făpturii, îl ispitește. În al doilea rând, Origen scrie că fiecare dintre noi avem niște talanți. adică niște înzestrări interioare cu care trebuie să ne lucrăm mântuirea, înveșnicirea, sfințirea vieții. Și pe măsură ce lucrăm în sensul talanților, devenim tot mai asemenea cu cel, cu chipul dumnezeiesc care se lămurește, se lucește într-un noi și devenim tot mai asemenea cu cel ce ne-a făcut, cu ziditorul. Numai că adesea noi nu lucrăm talanții. Așa cum pasărea, zice Origen, este înzestrată cu aripi și prin aripi cu capacitatea de a zbura și a străpunge înălțimile și să nu se târască pe pământ spre cursa pe care o întinde vrăjmașul vânător, tot așa omul este înzestrat cu talanți cu care este dator să zboare către virtute. Și atunci când talanții noștri aceștia îngropăm, Dumnezeu îi scormonește. Este nevoie în viața duhovnicească de disciplină, fără regularitate, fără repetabilitate, fără disciplină interioară, viața duhovnicească este o poveste, este o amăgire. Noi nu putem să progresăm în nimic, d-apoi în viața duhovnicească, fără să avem disciplină interioară, disciplină duhovnicească. După principiul cunoscut în pedagogie, dacă unui copil nu-i cer nimic, nu-ți va da nimic. Deci este nevoie să fim pretențioși cu noi înșine în viața duhovnicească. Sau așa cum scria unul dintre părinții duhovnicești ai Iardarului, părintele Arsenie Boca, trebuie să fim foarte pretențioși cu noi înșine și foarte largi, foarte înțelegători cu ceilalți. Apoi, în al treilea rând, tot Origen scrie că Dumnezeu ispitește pe om pentru ca să îi se descopere ascunzișurile inimii, zice el. Adică noi purtăm în inima, în profundul nostru, ceva. Ceva frumos sau ceva foarte urât. Ceva luminos sau ceva foarte întunecos. Și fiecare ispită este un prilej de ieșire la suprafață a ceea ce purtăm în inimă. Și Origen dă exemplu cu Noe și fiii săi. Noe, la un moment dat, consumă vin prea mult și se îmbată. Doi dintre copii, Sem și Iafet, venereau pe tatăl lor, aveau pietate, o stimă deosebită față de tatăl lor și se feresc să-i vadă goliciunea, pentru că Noe, în beția lui, se dezvelește. Ham, dimpotrivă, râde de tatăl său și vede goliciunea, privește. Să știți că lucrul acesta nu este la întâmplare, zice Origen, pentru că beția tatălui său a fost prilej ca Sem și Iafet să iasă din ascunzișul inimii, din profundul inimii, să iasă la suprafață virtutea lui, curăția lor, pe când pentru Ham să iasă la suprafață decăderea, impietatea, spurcăciunea, urăciunea pe care o purta în inimă. Poate pentru noi, cei de astăzi, care avem acces în mass media la atâta pornografie, ar trebui să ne pună pe gândul lucrul acesta, că de câte ori privim un lucru necuvincios, nu este de vină lucrul respectiv, obiectul respectiv, ci în inima noastră. Noi privim ceea ce purtăm în noi. Noi vedem exteriorul cu ochii inimii, cu ochii care ne însoțesc pe noi, pe care îi avem cu ochii interiori ai noștri. Dacă vedem lumea frumoasă, este pentru că inima noastră este frumoasă. Dacă vedem lumea spurcată, este pentru că în inima noastră purtăm multă spurcăciune. Noi vedem exteriorul, societatea, în funcție de ceea ce îmi stăpânește inima, de interiorul propriu. Un alt părinte este Sfântul Ciprian al Cartaginei. El moare ca martir în jurul anului 258. Și el scrie o carte despre, o lucrare despre rugăciune Și în cadrul acestei lucrări de orațiune despre rugăciune, comentează și rugăciunea Tatăl nostru. Când ajunge la cine nu ne duce pe noi în ispită, și el face trei sublinieri, spune cam așa: Dumnezeu, în primul rând, ispitește făptura sa, pedepsindu-l pentru păcate și curățindu-l de păcate. Oare cine, scrie Ciprian, oare cine a dat pe Iacob spre jaf și pe Israel celor ce-l jefuiau? Oare nu Dumnezeu, față de care au păcătuit cei care nu voiau să umble în căile lui și nici nu voiau să caute la legea lui și de aceea i-a adus urgia mâniei lui asupra lor? Sau în Cartea Regilor, după ce Solomon păcătuiește, spune: Dumnezeu a întărâtat pe Satan împotriva lui Solomon. Iată, nimic nu are loc fără ca Dumnezeu să o vrea, fără ca Dumnezeu să o facă. Apoi, scrie Ciprian, ispita, în al doilea rând, Dumnezeu o face și o îngăduie să vină asupra omului pentru a se proba, pentru a se arăta virtutea lui. Ceva asemănător cu Origen, pentru a ieși la suprafață virtutea lui. Și în al treilea rând, pentru Dumnezeu ispitește pe om pentru a-l învăța smerenia și dependența de Dumnezeu. Este o problemă deosebit de delicată. Noi ni se pare că noi facem marea cu sarea, cum să zicem popor, că noi mișcăm viața, mișcăm lucrurile, că noi suntem la originea tuturor întreprinderilor noastre. Poate fi așa, și așa, dar în cele bune, dacă Dumnezeu și-a harul și mâna de deasupra noastră, rămânem niște animale evoluate, niște pachete de instincte gata să se sfârșie într-o altă. Prin urmare, Dumnezeu face binele, Dumnezeu prin ispită consonează și Origen și Sfântul Ciprian în sensul de răzbunare, dar nu în sensul de răzbunare dobitocească, că Dumnezeu nu se răzbună din fiecăruia după meritul lui, ci Dumnezeu se răzbună așa cum se răzbună vremea. După învolburarea unei furtuni, urmează soarele care împrăștie și parcă n-a fost niciodată vreme grea. Se restabilește binele, așa este ispitirea lui Dumnezeu. Este doar spre mântuirea omului. În sfârșit, mai aduc aminte despre o lucrare cu un autor necunoscut numită Operă incompletă sau Comentariu incomplet la Matei. Acolo se spune că Dumnezeu ispitește pe om pentru a-i judeca, nu după măsura dreptății sale, ci pentru a-i judeca faptele și pentru a-i îndrepta viața. Că dacă Dumnezeu ne-ar judeca după dreptatea sa, atunci nimeni n-ar mai rămâne viu pe pământ. Care suntem buni, atât de buni înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu să țină cetatea pentru cei 10 drepți, cât suntem dintre noi care ne putem număra printre cei 10 pentru care Dumnezeu ține cetatea. Ne învață Dumnezeu dependența de El și judecata Lui cu viața noastră. Judecata lui Dumnezeu, cum vă spuneam mai devreme, este întotdeauna o răzbunare, adică o venire a binelui, o restabilire a binelui veșnic al frumuseții, a frumuseții făpturii. Prin urmare, concluzia o exprimă Sfântul Apostol Iacob în capitolul 1. El spune cam așa: Mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite, știind că ispita ca încercare aduce a credinței voastre, lucrează răbdarea voastră, iar răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi și nelipsiți fiind de nimic. Prin urmare, asta înseamnă și nu ne duce pe noi în ispită. Îți vine să zici, du-ne pe noi în ispită pentru că ne mântuiești, Doamne. Dar câteva versete mai jos, după ce în versetele 2 și 4 din capitolul 1 spune: mare bucurie să socotiți, fraților, când cădeți în felurite ispite, Iacob spune exact pe dos: nimeni când este ispitit să nu socotească, să nu zică: de Dumnezeu sunt ispitit. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu însuși nu este ispitit de rele, ci fiecare atunci când este ispitit, scrie Iacob, fiecare când este ispitit este tras și momit de însăși pofta sa. Poftă care zămislind naște păcatul, iar păcatul săvârșit aduce moarte. Ei, în felul acesta Dumnezeu nu ispitește, pentru că Dumnezeu nu amăgește pe nimeni. Întrucât în Dumnezeu nu este amăgire. Dumnezeu cunoaște desăvârșit și lăunturile noastre ale fiecăruia dintre noi, cunoaște desăvârșit și istoria și societatea și mersul lumii de la întemeiere și înainte de întemeiere, știe ce vom face noi până la sfârșit, fără să ne predetermine libertatea noastră cu nimic. E un cuvânt mai greu pe care nu-l tâlcuim acum. Dar Dumnezeu știe, de aceea Dumnezeu nu amăgește. Pe de altă parte, Dumnezeu nu momește pe nimeni. Deci când zicem nu ne duce pe noi în ispită, nu ne referim la momeală, pentru că doar satana momește pe om de pe calea bună, pe calea cea rea. Dumnezeu nu momește pe nimeni, pentru că Dumnezeu iubește zidirea sa. Așadar, nu este nevoie să modificăm nici într-un fel, nici să zicem în Tatăl nostru și ne lasă și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci să zicem și nu ne duce pe noi în ispită, pentru că a ne duce în ispită Dumnezeu este a cădea în mâinile Dumnezeu, iar a cădea în mâinile Dumnezeu înseamnă totdeauna a fi mântuiți, a fi izbăviți. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.